mij nou eens gevraagd. Nou, hij heeft gezegd, Gerrit, je gaat meer krijgen wat je, you're going to get more than what you bargained for. Want die titel van mijn boodschap vanmorgen is verantwoordelijke vaderschap en verantwoordelijke echtgenoot. Zo gaan ze een beetje daarom die vrouwens ook intrek in mijn boodschap. Die verzoeking was baie groot geweest om natuurlijk nou bij Nakum boeken te gaan en te gaan opzoeken wat sê die wijze mannen oor vaderschap. Maar ik heb nog gedink, daar is so baie kapsie gemaakt in de laatste tijd oor geblikte jag, dat ik wil nie geboekte preek vir julle gee nie. En so ek gaan met praat uit my eie lewe en ondervinding. Kan ons dit saam bid? Heere, dit is so wonderlik om so een volmaakte hemelse Vader te hê. Heere, ons kan nie eers begin vertel. Of ons kan nie eers begin verstaan die liefde wat God vir ons het nie. En Heere, ons deel aan vaderskap ontbreek so geweldig as ons onszelf moet vergelyk met u. Maar dankie Heere dat ons weet, omdat die huwelik en die vader so een belangrike rol, een van die hoekstene is van ons gemeenskap, van ons kerk, is het so belangrik dat ons verstaan wat u van ons verwag as verantwoordelike vaders en echtgenote vir ons vrouwens. En Heer, ek wil bid dat ook die bietjie ondervinding wat ek en my vrou in ons leven gehad het, sal bijdra om andere hoop te gee en miskien die selde foute te begaan wat ons begaan het nie. Mag u naam verheerlik word in Jesus naam. Amen. Nou Gerrit sê, ons in die kerk dat ons begin, wie jou Bert, hoe sleg voel het om die oudste ou in die kerk te wees, he? Jy het nou iemand terugtrek van ons hoek te jong. Dat sal ek dan nie so sleg voel nie, nou Bert. Nou voordat ek met julle begin praat, wil ek daarom net so een kort terugblik gee oor ons jong getroude lewe. Ek weet ek het by die mannekamp het ek by meer gesê oor ons hele lewe, maar ek wil net veel kort terugblik gee dit oor ons jong getroude lewe, dat julle sal verstaan waar ons vandaan kom. Nou so voordat ek nou my 2 uur lange boodskap en my 4-punt preek vir julle gaan gee, wil ek net vir julle mooi vertel waar ons vandaan kom. So julle nie dieselfde foute gaan maak as wat ons gemaakt het nie. Jy weet, somtijds as ek nog terugdink, dan raak ek so emotioneel as ek denk wat ek aan my vrou en my kinders gedoen het. As ek toe maar geweet het wat ek vandag weet oor die huwelik en oor verhoudinge, so ons levens miskien ook nog baie beter en suksesvol gewees het, meer suksesvol gewees het. Maar die Heere is genadig. Ek en my vrou, ek en Delestie, is baie jong getrouwd. Sy was 19 en ek was 23. Ons was albei aptekerstudente. Ek was in my 2de jaar op die universiteit en sy het net pas begin met haar internskap van die 1ste jaar. En ons is albei baie ver van ons ouerpare afgewoon. So ons het niemand gehad wat ons kon raad gee, want ons was baie onkundig geweest. En al wat ek nou van ons troudag kan onthou, is toe die dominee gesê het, wees vrugbaar, vermenigvuldig en vul die aarde. En ek en sy het regtig letterlik opgeneem. En was toe die baie maande na ons trou, nee, ek ben, toe is die eerste oudje al daar. En voordat ons oor kon uitvee, toe sit ons met 6 kinders binnen 7 jaar. Ja. Vrienden het ons het altijd 1 keer uitgenooi, daar en nie weer nie. Want ek denk as ons daar by hulle aangekom het en met die kombi en die lesie daar deur gemaak en die kinders bondel daar uit, dat seker herinner aan laarskoel wat gesluit het vir die december vakantie. En dis nou nie een recept, dis nou rechte recept vir chaos geweest. Ons was so onkundig gewees. Ons het niemand gehad wat ons raad gegee het nie. En ons is maar leer deur ondervinding. En ons jong daar was daar nie iets soos huweliksverrykingsseminare of marriage prep soos Shofar aanbied. En nog minder was daar enige seminare oor kinderopvoeding gewees nie. Ek onthou, en Gerrit al ook weet, ek ben die ou spreekwoord in die ou daar was, kinders moet gesien word, maar nie gehoor word nie. En as ons dan, ons was nooit toegelaat in adult gesprek in die, en as ons daar tussen die ou mense gaan sit, die ou mense gaan sit, my ouers, dat het jou gesê, jy al gekom die ou mense se tanden te tel, kom, loop speel. Maar Albert Schweitzer het gesê, ondervinding is nie die beste leermeester nie. Ondervinding is die enigste leermeester. Dis so paar maanden terug het Dr. Arnold Mol daar in Frans ook een huweliksseminar kom aanbied en die kinder oor kinderopvoeding gevra. En een van die vrae wat dan ook gevra was, op watter ouderdom kan een ouer een stout kind begin raps? En hy sê toe, wel, ek persoonlijk voel op die ouderdom van 10 maanden. Nou, ons oudste kind is een seun, hy was maar 3 weke oud, toe is hy al so stout, dat ek om sy eerste paar rapse gegeet, want hy was al klaar bederf. En tussen was die arme bloedjie so honger, en het hy geskreef in die honger, maar ons het nooit geweet nie. Toe kom ek en my vrou albei radikaal tot bekering, so jaar na mekaar. Ons beland toe in die Pinksterkerk, en ons raak verskrikkelijk wetties, raak nie, smaak nie, roer nie. Ons tweede kind is 'n dogter. Ons was so streng en oorbeskermend oor haar. Ons kinders mag onder andere geen jeansklere gedra het nie. Want alle jeansdrag was die uniform van die Illuminati geweest. En ek onthou dat op een stadium, toe het ek, was ek een sonderskool onderwijzer gewees, en terwyl die kinders allemaal daar saam sing, sien ek hierdie laatje van my, so 7 jaar, 8 jaar, staan die daar so met sy handig so gevou, en ek stap toe sommer voor allemaal, en ek pik my haar, ek sê vir mannetje, jy sal die Heere prijs, klap jou hande, dat hulle ons al die dinge vergeef het, is maar het genade van die Heere. Wat het ek geweet van een middelkind? Ons derde kind was een seun. En hy is maar 18 maanden oud, toe word die drieling seuns gebore. Nou automatisch toe, kry die drieling al die aandag. En almal wat van kon kyk, wil net foto's neem, net met die drieling. En ons het vergeet, van die middelkind syndroom. En hoe my kind, as ons daar na klein rolprintjes kyk, dan sê ons uit, hier hardop miskielik voor die camera voorbij, en trek een skewe gezichtje, net om aandacht te trek. Het is om heel te mal verwaarloos. Maar ons nie geweet daarvan nie. Die tyd het aanbeweeg. En ek was heel dag by die apteek. En as ek nie by die werk was nie, dan kon jy my kry by die kerk. Totdat ek een hand by die huis kom, en die deur oopmaak, maak een van my kinders die deur oop, een van die drieling, en hy sê, oom, my pa is nie by die huis nie. Hy sê, oh, sorry pa. Toe weet ek nou, die rooi ligte begin vir ons aan te gaan. My arme vrou was meestal betrokken by die kinderse opvoeding. En sy vertel dat sy soms, net voor hulle thuis kom van die school af, dat sy achter die deur gaan staan en huil in een tale gebid, want sy het nie kans gesien vir die stormloop van 600 honger kinders nie. Dis op een stadium toe die drieling so 12 jaar oud was, 12, 13, roep sy die drie by mekaar, want die Heer is haar baie duidelik gewys, dat sy is nie een goeie man nie. Sy vraag om verskoning, omdat sy hulle so swakbaar handel het, en dat die manier waarop sy hulle hanteer. En terwyl sy nog so snik, toe let die jongste ene sy hande op haar, toe sê, Heere Jezus, baie dankie van vandag af is mama nie meer ons ma nie, maar ons suster in die Here. Nou, ek was geestelik nog nie voorberei vir so 'n stap nie, en toe besef ons dat ek nou as pa moet nou as priester van die huis begin optree in ons huis. Nou, ek nie baie jare daarna nie, ons ouste seun was toe eerstejaars student gewees, en die Here het ons weer baie duidelik gewys, ons moet hulle allemaal by mekaar bring, en om verskoning vra, vir wat ons aan hulle gedoen het. En het in die kamer ingetroep gekom, ons het op ons op die bed gesit, en ons vertel toe wat die Here ons gesê het, my ouste sê toe, pa, as ons julle gaan vertel, waar en hoe julle ons seer gemaakt het, gaan pa woedend word. En ek het beloof, ek sal onszelf nie verdedig nie, of rechtvaardig nie, ons sal nie een woord sê nie, ons sal net luister wat hulle gesê het. My broer en sister was asof jy aan elkeen se hand een AK-47 gestop het, en hulle het ons aan flarde geskiet. Dit was die lang uitgerekte story nie, maar ons het saam gebid, en dan is die kamer uit, en hier sit ek en Delisie op die bed. Of ons kan lach, of ons kan huil. Op ons let ons maar lach. Want, wat sy al vir die afgelope 10 jaar vir my sê, Johnny, moet nie so wees met die kinders nie, is precies wat hulle teen my gehad het. En dit wat ek vraag gesê, Delisie, jy moet nie so optree teen die kinders nie, is precies wat hulle teen haar gehad het. Maar daar het ons vriendskap met ons kinders begin. En ons het al begin luister. Ons het begin saam bid en saam dinge begin doen. En daar is nou so 'n ongelooflike openhartigheid tussen ons. Ons steek niks weg van mekaar nie. My seuns het my beste vriende na my vrou, het hulle my beste vriende vir my geword. En ons is 'n geseënde familie. Hulle het natuurlijk die idee, ek dink nou nog krins die idee, dat hulle dink hulle is geroep om vir my en hulle ma op hulle knie te hou. Maar ons het ook vir hulle elkeen gebid, vir hulle vir hulle levensmaat. En die Heer het ons die wonderlikste skoondochters en skoonskind gegee. Hulle is soos ons eie kinders geword. Daar is vir my geen onderskeid tussen ons nie. En as daar ook konflik is tussen huwelikspaartjie, dan is ek nou geneig om my skoonkinders apart te vat, want ek ken mos nou my eie al te goed. Nou op die oomblik het ons 17 kleinkinders, en ek het al 'n hele paar van hulle gedoop, so ons is geseend, ons is skatryk. Ek wil julle so 'n bietjie vertel van al die foute wat ons begin gemaak het, en ons maak maar allemaal foute. En so met om julle te help, om miskien nie die selde foute te maak nie. So, dames, ek gaan meer met die mans praat, so moet nie kort nie jou man maar 'n pomp gee, as het te na aan jou eie huis kom nie. Luister maar en bemoedig mekaar. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weg geweggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Ouens, dit is 'n eer om 'n vader te wees, na aanleiding van die skrif. En as ons verantwoordelike en betrokke vaderskap nastreef, sal ons beloon word. Ouens, dit is moeilik om aan iemand te dink oor wie ons meer dink as ons pa. Dit is nie altyd die geval nie, maar dit is dikwels genoeg om hierdie stelling te kan maak. Ek onthou in ons eie huis, my ma was die dierbaar, sy was 'n engel gewees, sy het die familie saamgehou. Maar weet jy, toe my pa huis toe gaan, toe val ons familie in mekaar. Min wetende, dit was die sterk man, die gom wat ons eintlik by mekaar gehou het, want daai het ons die Here nie geken nie, was nie hier Jezus nie, maar my pa was in die sterk man, terwijl hy die stil ene was. Sommige mans dink van aan hulle pa, as aan hulle pa dink, dan is dit in 'n vloedgolf van bewondering en waardering. Andere sy heimlike gedagtes sal vol verbittering wees. Bijvoorbeeld, vir pa was ek heeltemal niks nie. Of, voor pa het ek myself vertroue totaal verloor en het verruil vir 'n oneindige gevoel van skuld. Daar is so baie pa-stories. Ek hoor nou al van my seun sê, my pa het altyd gesê, of jy weet, my pa het altyd die manier gehad, ek hou van sulke stories, want hulle bevat altyd een stukkie wysheid, en hulle herinner ook aan die band waar daar veronderstel is, om tussen geslagte te wees, tussen pa en seun en pa en dochter. Gekenmerk deur liefde, begrip, standvastigheid, koersvastigheid. En elke man begeer 'n skat van pa-stories as deel van sy erfenis. Elke kind begeer dit. Positiewe pa-stories is egter in die minderheid. Die meeste pa-stories wat ek hoor is van berou en van woede. Ek het my pa nooit werklik geken nie. Die ander dag in ons sonderskool, toe die onderwijseres, toe deel sy pentjies uit, en sy sê vir die kinders om te collage maak. Vir een meisiekie, gee sy toe, sy sê, hier is een mooie pentje van 'n familie, plak dit in jou collage. Toe sy terugkry, toe sy pa uitgeknip, uit die pentje uit. Dis tragies. Of, ek het nooit die indruk gekry dat my pa bly was om my pa te wees nie, of dat hy in sy skik was met enigiets wat hy gedoen het nie. Nou ons, van julle wat al atletiek bijeenkomste bygewoon het, julle gesien die hoogspringer, over waar hy hoogspring, julle het gesien hoe die wat die arme man moet deurmaak. Elke keer as hy oor die laat spring, dwars laat spring, wat is die eerste ding wat hy beamptes doen? Die eerste ding. Hulle lig die lat. Hulle stel die dwarslat net hoor. En hulle hou aan totdat hierdie arme man misluk. Die arme man mag nie ophou voor hy nie misluk het nie. En is dit nie maar dieselfde wat ons met ons kinders gedoen het. Elke keer, ja, jy het nou 75 gekry by jou rapport, kyk nou volgende keer of jy kan 80 kry nie. Lig elke keer. En die arme kind het hom doodgesoeg om by 75 te kom. Nou, daar is 3 dinge, broers. Ek moet 'n verantwoordelike man van God wees. Tweedens, ek moet intens betrokke wees by my familie. Derdens, ek moet 'n verantwoordelike pa wees vir my kinders en 'n verantwoordelike man vir my vrou. Die hele lewe gaan oor verhoudinge. Broer, wat is jou persoonlike verhouding met die bruidegom van die kerk? Weet jy alles van hom? Is jy tevrede om net alles van hom te weet? Of het jy 'n persoonlike, intieme liefdesverhouding met hom al gekweek? Luister wat sê die Amplified. As ek dink aan Paulus. Paulus het een fysische ontmoeting met die Here Jezus gehad op pad naar Damascus. Daarna is hy wegruk in die hemel en hy dinge gesien wat hy nie met ons kan bespreek nie. Daarna skryf hy nog een klein 3/4 van die Nieuwe Testament. Maar op sy ou dag sê hy in Filippense 3 vers 10 en sê, dat ek hom mag ken en die krag van sy opstanding. Luister wat sê die Amplified, hy sê, for my determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly. That I may in that same way come to know the power outflowing from His resurrection, which He exerts over believers. That I may so share His sufferings as to be continually transformed in spirit into His likeness even, to His death, in the hope that if possible I may attain to the spiritual and moral resurrection that lifts me out from among the dead, even while in the body. Jo, is dit u begeerte om Jesus so intiem, intens te ken? Wat is jou verhouding met jou aardse bruid? Wat is jou verhouding met jou kinders? Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. The instructions that comes from the Lord. Nou vaders, die regte gesindheid is noodsaaklik vir die onderrig van ons kinders. 'N atmosfeer wat deurspek is met afbrekende kritiek, veroordeling, onrealistiese verwagtinge, sarkasme, intimidasie en vrees sal 'n kind tot woede lei. Die Bybel stel nie voor nie, maar dit beveel ons. Oefen jou seuns en jou kinders soos wat 'n afrigter sy atlete oefen. Spreker 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Dat sy daarvan nie afwyk nie. Om ons kinders te onderrig, soos atleet sy, soos afrigter sy atlete afrig. In hierdie lewe word ons beloon vir ons vaardighede. Maar so baie mans het geen vaardighede as het by vaderskap kom nie. Van die eerste vaardighede is om ons kinders te leer om te deel met Nommer 1, woede, vir al ons seuns. Tweedens, om hulle karakter te help ontwikkel. En om altyd daar te wees, derdens, om altyd daar te wees vir ons kinders. Nou, jy sal dink, is nou snaaks dat ek praat oor woede. Maar broer en suster, dit is so 'n verskriklike, afbrekende ding. Dit saai verwoesting en is vernietigend in die familie. Ons het so 'n paar gevalle in Frans ook gehad. Dat hy my skrik, as my sien, die woede uitbarstings, wat sommige mans het. En ek sou sê, dat meeste van ons mans, sikkel maar somtijds, in 'n sekere mate, het ons 'n probleem met woede. En deur woede self te beheer, leer ons ons kinders, hoe om dit te hanteer, hoe om hulle verantwoordelik te kan maak in die opsig. Nou, daar is 4 types van woede. En ek noem dit spesifiek, so dat jy kan herken as daar so iets in jou eie familie ontstaan. Eerstens is onderdrukte woede, suppressed anger. As ek Job 19:7-11, as ek roep geweld, dan word ek nie verhoor nie. Ek roep om hulp, maar daar is geen reg nie. Tweedens radikale woede, en hierdie is iets verskrikliks. Wanneer ons so woede uitbarsting ervaar, raak jy blind van woede en jy voel jy kan ontplof en jy kan selfs ook moord pleeg. Denk maar aan Kain en Abel. Derdien is wraaksugtige woede, oog vir oog en tand vir tand. Hierdie soort woede soek wraak ten alle koste. Maar Romeine 12 vers 19 sê, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Dan is daar die verbitterde woede. You retain bitterness about. Jy is seer gemaak en jy kan nie oor hierdie seer kom nie. En dink maar aan die broer van die verlore seun. Hoe woedend hy was omdat hy nie tot sy reg gekom het nie. Tweedens, karakter om karakter te ontwikkel. Nou, dit is, denk ek, ons groot taak in elke vader se lewe, om karakter te ontwikkel. Ons is so begaan oor reputasie, in plaas van karakterontwikkeling. Ons wil so graag hê, ons kinders moet een naam maak vir hulself, op die sportveld, of akademies, om beroemd te raak, in plaas van om hulle te help, om Christus gelijkvormig te word. Sy karakter, sy persoonlikheid en sy natuur wat na vore sal kom. En terloof my broer en sister, dit is ook die pad na geestelike volwasenheid. Is nie of ek die Bybel op my kop kan quoteer, dis ek is geestelike volwasse, of ek kan preek en profeteer nie. Nee, die teken van geestelike volwasenheid, die teken is soos wie lyk jy? Aan wie herinner jy mense as hulle jou teenwoordigheid kom? Het jy die karakter, persoonlikheid en natuur van Christus, weerspieel jy dit? Dit is geestelike volwasenheid. Want dit is ook toch die enige vrug wat gaan bly tot in ewigheid. Maar ons is eerder geneig om ons kinders te help om suksesvol te wees of te lyk in die oë van die wêreld. Met antwoorde, reputasie. Reputasie is wat mense dink ons het, maar karakter is wie jy is, wanneer niemand anders by jou is nie. Karakter is een van die dinge waar mans dink, wanneer hulle alleen is. Jy doen dit wanneer jy vraag begin vraag soos, wat is belangriker? Die waarheid oor myself? Of hoe ek op die oppervlakte voorkom. Hoe ek op die oppervlak voorkom, is wat denk mense van my? Maar die waarheid oor myself, wat denk God van my? Is het belangriker vir my om te weet wat denk God van my? Of is het belangriker vir my weet wat denk mense van my? Of is daar goed wat ek sou doen as ek die waarborg het dat niemand ooit sal weet nie. Maar nie sal doen as ek weet, ma sal dalk hier om die hoek verskyn nie. Sal ek ooit jok vir my vrou? As ek 'n bietjie geld kan bespaar deur die reels effens te buig wanneer ek SARS se vorms invul, sal ek dit doen. As ek weet, ek sal nooit uitgevang word nie, en niemand word benadeel nie, sal ek ietsie vat wat nie aan my behoort nie. Hoe ernstig voel ek daaroor om my beloftes, my geloftes en ooreenkomste te hou? Onthou my broer en suster, karakter word gedurig deur getoets, en gewoonlik op die tye wanneer jy dit die minste verwag. Ach, ek sê net vir jou stadie uit my verlede, en ek kan vanmorgen praat, ek wil iets sê oor rugby, as die gestand nie anders te verloop het, so ek nie vanmorgen dit hierdie getuienis gegeet nie. Maar ek onthou, ons het, my eerste apteek was daar in Pongola, daar in KwaZulu-Natal, en ons het een aardsvijand gehad, hulle was die dambouwers gewees, ons kon hulle nooit wen nie. Maar my ma het een barmhartigheids gave ontvang wat 200% was iets verskriklik. Sy het alles weggeek, sy was een engel gewees. Maar sy het by ons ingedring. Doe naar andere soos jy in jouself gedoen wil. Ek speel center en ons speel teen ons aardsvijand weer en ons is 2 punte achter. Maar dit is amper beseringstyd. Ons is hier so by die doelein, en ek sien die heel achter is uit posiesie uit, en ons kry die bal. En ek dacht, ek gaan hom net oor die achterlijn, sy kop lig, en is ons deur. En Maar net toe ek skop, duik die ou my, en ek is onderste boere, bolle my kiesie. Maar toe ek opstaan, weet ek nie waar ek is, toe ek opstaan, gaan die skare mal. Die skeisetter lig sy hand, blaas die vletjie, die skepskop is oor. En my maats klop my op die skouer, en die teenstanders is versla. Maar ek weet, ek het nie geskepskop nie. Dit vir hulle gelyk asof ek geskepskop het. En ek gaan naar die skeisetter, ek sê, meneer, ek is jammer. Maar ek het nie geskepskop nie. Sê, is jy seker? Ek sê, ja. Ek was my baie klente verloor het, maar ek dan 15 nieuwe klente gekry, want hulle het nie apteek by hulle dorpie gehad nie. So, maar op die minste, toe ek die minste verwag het, toe word my karakter getoets. Ek het baie keer daarna geval. Nie sê ek is volmaak nie, ek het baie keer daarna geval. Wat gehoorsaamheid aan God betref, is daar geen middenweg nie. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. Character is not desired by God, but it is required by God. My vaders, een ek moet 'n onberispelike karakter hê, sodat ons Christus nie sal verloon by ons huise, by ons werksplek, by ons plekke van ontspanning of sport, deur ons monde en deur ons dade nie. Jou kinders hou jou fyn dop. Iemand het gesê, moet nie bekommerd wees oor die feit dat jou kinders ongehoorsaam is aan jou nie. Wees eerder bekommerd oor die feit hoe fyn hulle vir jou dop hou. Nou my broers, streef daarna om gedurig te bewus te wees van Christus in jou. Beoefen dit. Om te lewe asof die hemel jou dop hou en na jou luister. Want God is die een wat die motiewe van jou hart ken. En die sleutel, die geheim tot 'n lewe van oorwinning, van 'n lewe om te wandel in die gees en te lewe in die gees, is to be constantly conscious of Christ in you. Elke oomblik van die dag. Die bewuste wees van Christus wanneer die orkest begin speel nie. Of wanneer iemand begin sing, dit is godsdienst. Maar Jesus is nie gekom vir ons godsdienst te gee nie, maar vir ons een levende verhouding met ons hemelse Vader. So ek wil jy aanmoedig, my broers, try and be constantly conscious of Christ in you. Ach, ek het by die mannekamp die voorbeeld gebruik, jy wil het te wille van die dames, kom by hier, my broer. Hoekom sikkel ons so, mans, hoekom sikkel ons so met heiligmaking en al die vinding? Ketting hier my en hierdie broer vir 'n week in mekaar vas. Waar ek gaan, daar gaan hy saam. As ek gaan inkoopjes doen, hy saam met my. As ek stand toe gaan, durf ek na hierdie brein halfkaal lewe te kyk, want hy sê my sê, broers, turn your eyes upon Jesus. Moet nie na hierdie goed kyk nie. Ek durf nie 'n vuil grap vertel nie. Ek durf nie na skinder story te luister nie. Soms en sal my vermaan, hy sê, broer, bedink die dinge wat lieflik en loflik is, in plaas van die dinge wat hier op die aarde is. Wat 'n week van heiligmaking sal ons nie hê nie. Maar my broer en suster, as ek bewus is van Christus in my, gedurig deur, kan ek ons 'n leeftyd van heiligmaking ervaar. Is dit nie waar nie? Bewus te wees van Christus in my. Nommer 3, om daar te wees vir hulle. Ons het afwesige vaders geword. Ons het publieke suksesse geword, maar private mislukkings by die huis. Geen sukses buiten die huis kan vergoed vir al die mislukkings by die huis nie, my broer. Maak nie saak hoeveel miljoene jy maak nie. Jy koop dier geskenke vir jou vrou en vir jou kinders, maar wat hulle eindelijk wil hê, is vir jou. Nog nooit het iemand op sy sterfbed gekla dat hy te min tyd by die kantoor spandeer het nie, maar altyd te min tyd by die huis met sy vrou en sy kinders en sy vriende. Hoe kan 'n coach 'n span afrig as nood daar is nie? Jy kan mos nie vir hulle 'n DVD of 'n CD gee in stap 1 tot 10 so en so moet jy maak nie. Jy moet 'n voorbeeld, jy moet self daar wees, 'n voorbeeld wat hulle kan volg. Dis mos terloops ook hoe jy disippels maak. Volg my soos wat ek Christus volg. Ek wil vir julle 'n Engelse gediggie lees, wat vir my so kosbaar is. Sê, I would rather see a sermon than hear one any day. I'd rather have you walk with me than merely point the way. The eye is a much more ready pupil than ever was the ear. Good advice is often confusing, but example is always very clear. Ons word fyn dopgehou, vaders. Ek was 'n besige vader. Tot ons ek in les agterkom het, een van ons drielingseens begin te steel. Nie het ons huis nie, maar ook as hy in die apteek kom, het ons goedere gekry wat hy gesteel het. Ons het verskrik bekommer en ons het voor die Here gehuil en sê, Here, maar hoe kan, wat het ons gedoen dat ons kind gefaal het? Dank die Here, net daai tyd toe kom daar 'n skoolsielkundige, kind van die Here, wat by een van die skole gewerk het, voltyds en ons nader haar toe. Sy sê vir ons, stuur hom na ons, na my toe, ek gaan, sê by my kom kuier, ek wil hom ietsie vertel. En sy het hom 3 of 4 weke gesien. Kom sy terug, sy is niks voort met jou kind nie. Al wat voort is, hy mis sy pa. Toe maak ek in die punt daarvan, ek sal hom uitneem, speciaal, net vir hom. Ek sal hom soms die kleuterskool uithou, by my by werk. 1 maand, toe is al die dinge verby. Nadat ek hom hoeveel keer pak slaag gegeet, om amper mishandel het, niks het gehelp nie, net so aangehou, maar toe ek hom begin aandag gee, en vir hom sê, ek is lief vir jou, doe al die ding op. Komplimenteer jou kind dageliks. Voelt my meisiekind, jy lyk so prachtig, ek is mal oor jou rok. Seun man, jy is my hero. Jy is my net die kind, ek is so trots op jou. Gee dageliks drukkies. Neem jou dogter so nou en dan uit alleen op 'n date, net julle twee. Voel vir ete by spesiale restaurant. Nie sommer by Hoompies of Snaart nie, spesiale restaurant oor. Demonstreer aan haar hoe 'n jong man teenoor haar behoort op te tree die dag as een van hulle haar uitneem. Want as 'n jong man eendag kom om jou dogter uit te neem, moet sy weet hoe 'n man haar behoort hanteer. Leer haar al die beperkinge van 'n verhouding, my broer. Want as daai ookie haar boundaries toets, haar perke toets, dan moet sy weet, hierdie ou is op 'n ander missie, en hy is nie opreg met my nie. En nog belangriker, is dat ek self eers daardie jong man sal leer ken, voordat ek my dogter aan hom toevertrou. Julle dink is oudtijds, of die jong kinders sal dink is oudtijds, maar dit is Godse resep. Maar dit kan alleenlik gebeur, as ek kwaliteit tyd saam met my seun of dogter deurbring. Leer hulle hoe, en rus hulle toe vir die lewe. Ek onthou my dogter, Gerard, tot langer dat ek tyd nog. Maar ek nog net 1 uur gehad, ne? Ja, oké. Okay. My dogter het verpleegkundige geswat, en toe sy klaar op die universiteit, toe gaan doen sy hospitaaljaar in Nelspruit. Ons het so 'n oop verhouding met mekaar. Een nag lê die telefoon. 1:15. Is my dogter, ek sê. Annelien, wat is fout? Sê, papa. Een van my dokterskollegas was toe by my in die kamer. En hy het my soen gegee. Wat moet ek nou doen? Ek sê vir hom, Annelien, op een of andere manier, kry my die kamer uit, klap die deur toe, sluit dit, en gaan klim in die bed. En dan bel jy my. So 3 minute later bel sy my. Sê, oké, pa, ek het ingedrukt, sê, nou slaap rustig, my kind. Bid dageliks saam met hulle. Moet nie dat jou vrou die kinders elke aand in die bed sit nie. Pa, doen jy dit. Moet nie net daar wees vir hulle tens gesprekke nie. But move from conversation to demonstration. Een verantwoordelike vader en een echtgenoot is een bemoediger, encourager, een man van God wat sy vrou bemoedig en bemagtig. Nou ongelukkig kom sommige van ons as vaders uit wanaangepaste, dysfunctional huise, waar ons eie vaders ons nooit bemoedig het nie, maar gedurig deur verwond het met woorde soos bijvoorbeeld, man, is jy seker jy is my kind? Of ek kan nie glo dat jy my kind is nie. Man, jy is useless. Jy kan ook nooit iets regs doen nie. Kyk na jou rapport. Net so onnoos as jou ma. Wag maar, die ame sal jou reg kry. Woorde wat jou hele lewe opgemors het. Sommige van ons lê nog steeds aan stres en verwerping, want ons vaders het ons nooit aan die beskouers gevat, ons in die oë gekyk, en hierdie eenvoudige sinnetjie gesê, ek is baie lief vir jou. Ons het nooit gehoor nie. Verantwoordelike pa moet sy vrou en kinders bemoedig. Hoe? Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek. As jy in jou huis sit, as jou pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. We must enable our families to be godly families. Hoe doen ek dit? Daar's 3 dinge. Dis wat jy doen. Wees lief vir hulle ma. Broers, wees lief vir jou kinders se ma. Nêrens sê die Bybel dat vroue hulle mans moet lief hê nie. So as if you sê ek is lief vir jou, dan is dit 'n ekstra bonus. Vrouens moet hulle mans respekteer en hulle onderwerp aan hulle mans soos aan Christus. Maar nou wacht so'n bietjie. Jy was mal oor haar, dus jy vergeet jy soos 'n klein kookbordeltje gehad het. Maar nou dat sy 2 liter is, nou ewe skielik is die wow uit die huwelik uit, ne? Maar het werk nie so nie, my broers. Wees lief vir jou vrou. Die Bybel sê, moet nie aan iemand iets verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te hê nie. Hierdie skuld van liefde aan haar, kan nie in jaarlikse paymente of in maandelikse paymente betaal word nie, maar in dagelikse paymente. Elke dag klein dingetjies, wat vir haar sê, ek is lief vir jou. Elke dag, een klein dingetje, wat vir haar sê, ek is lief vir jou. My kinders en kleinkinders moet sien, hoe lief ek hulle ma en hulle oma het. Kinders moet aanvoel, dat beide ouers is nie bang om hulle gevoelens of seksualiteit teenoor mekaar te wys nie. Dit gebeur deur die wyse hoe hulle vir mekaar omgee. Hulle moet dit hulle eie huis afvaar en nie waar jy satellite nie oor. Die type liefde waarin God belangstel, is nie lippetaal nie, maar is gedemonstreerde liefde. Professor Dobson het die volgende sê, the best thing a father can do for his children is to show them he loves their mother. No matter what the circumstances, whether it be financial, sickness, persecution, the world falling apart around us, when there is love in a family, mom and dad who love one another, it brings security. Bied hulle sekuriteit, jou vrou en kinders, voorsien vir hulle. Sou jy sterwe kom, sal jou familie versorg wees. Leer jou kinders om te kommunikeer. Ai, dis so belangrik. Leer jou kinders, veral jou seuns, hoe om te kommunikeer. Pa, kommunikeer met jou vrou. Mans weet nie hoe om te kommunikeer nie, veral as hulle voor thuis kom van die werk af. Sien, baie mans het die idee, multiplication is the name of the game. Maar dit is so nie. Is communication is the name of the game. Hoe was die kerkdiens? So. Wees gepreek, ander bleskop ou. Wat het hy gesê? Ach, omtrent alles. Nou, jy sien, ons mans communikeer ons in hoofopskrifte, maar die vrouwens soek die detail, die fijnskrif. Hoe was die trouwe? Soos alle trouwens. En die rok, wit. Nou, vraag jy nou dieselfde vraag aan een vrou, man, vir die volgende 2 ure, gaan sy vir jou bezig hou, met die fijnste detail van elke, jy is na een tranenpink, maar sy sy vir jou alles vertel. Maar dames, net vir kortlik, wil ek net my aandag aan julle gee. Daar is seker dinge wat net een ma vir haar dochter kan leer. Ons mans wil so graag ons deel doen, maar it takes 2 to 10 nee. En ons het ook bemoediging nodig, so dat ons best, so dat julle die beste uit ons uit kan kry. Be our cheerleader. Jy wil sê die dirigente by die school, be our cheerleader. As ons van die werk afkom, toon toch een beetje blijdskap. Vreugde, daar, hier is my Jero, dis die man van God, dis die profeet van ons huis hierdie, of die priester van ons huis, prijs om. As jy dit doen nie, wie gaan dit doen? Nou, elke man, daar is 2 kante aan elke man se lewe. Daar is die koning, en daar is die vechter. Moeders, julle plig is, om die koning en jou man aan te raak of wakker te maak. Bewonder ons, streel ons ego, en jy raak die koning aan in jou man. Hoekom? Want as jy teenoor my optree, ek as koning, dan moet ek teenoor jou optree as 'n koningin. As jy my as 'n koning behandel, moet ek jou behandel as my koningin. Sien, as die ou gesegde wat sê, die weg na een manse hart geloop deur sy maag. Maar dit is nie die waarheid nie. Dit loop deur sy ego. Die weg na een man, hoe meer my vrou my vertel, ek is die greatest, die handsomeste, die sexieste ou, wat daar is, hoe liever word ek. Sy kan altijd met my koekies bak. As sy my vertel, hoe wonderlik ek is. Maar as jy jou grense oorskry, wanneer ek by die huis kom, met vingerklapperij of jou vinger onder my neus draai of met jou lyfstaal vir my sekere dinge wil sê en jy klaar en jy beskuldig my, dan raak jy die vechterkant in my lewe aan en dan kom daar 'n ander gees uit my uit en dan gaan die vonke begin spat. Sien, party huishoudings is dit net die honde wat bly is as 'n man by die huis kom. Vaders, verantwoordelike mans en vaders moet streef daarna om manne van God te wees. Hoe doen ek dit? Man van God streef daarna om altyd eerlik te wees. Hy is gedisciplineerd en hy is 'n goeie luisteraar. Vaders, ek is amper klaar broer. Ons moet te alle tye, onder alle omstandighede, eerlik wees. Denk wat oneerlik by jou werk, oneerlik met geld, oneerlik deur te lieg vir jou vrou en kinders, of ontrou aan jou vrou in die huwelik. Niks voeder ons familie en gemeenskap so op, as wanneer ons as broers oneerlik is. Want oneerlikheid het 'n wrede siklus. As ek voordeel getrek het deur oneerlikheid, dan is die versoeking volgende keer soveel groter om dit maar weer te doen. Wees gedisciplineerd. In die nuwe Suid-Afrika, everything goes. So baie mans verloor daardie dissipline in hun lewens, maar ons moet gedisciplineerd wees, my broers. In ons gesprekke, vloekwoorde en vuil taal het deel geword van ons dagelikse gesprekke. Kolossense 4 vers 6 sê, laat jou woorde altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat jy kan weet hoe jy ieder een moet antwoord. Gedisciplineerd in jou gewoontes, Psalm 37 vers 3, die wet van God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. Die Bybel sê, ons oë is die toegang tot ons siel. My broers, waarna kyk ons? Wat lees ons? Watter programme volg ons op TV of watter movies gaan kyk ons? Sy ouder ons beperkinge op sekere flieks of programme. Maar as my pa daarna kan kyk, wat kan ons vir erg wees? Dan kan ek ook pas daarna kyk, ga jou kind redeneer. Hy het navorsing gedoen daar in Amerika. Nou ou het sommer met, op die straat gegaan met mikrofoon, dan het hy skynbaar getroude mans, en dan jonger mans, en dan so een of twee dames onderuit gehad met hulle. Is jy een Christen? Ja. Is jy wedergeboorde Christen? Verseker. Hou jy daarvoor om te gaan fliek en TV-programme te kyk? Ja. Nee, ons kyk het gedeeld in elke aand. Kyk jylle na blauw films, expliciete seks en naaktonele? Wel, natuurlijk, dis mos maar die lewe en dis die realiteit. Ons kan nie daarvan wegvlug nie. Hy sê vir hulle, wat sal jy maak as jy in jou kamer intiem met jou vrou verkeer? En jy kom achter, iemand loer vir jou deur die venster. Almal het gesê, ons sal dadelijk die polisie bel. Hy sê, jy sê die polisie bel. Maar jy spandeer duisende dollar aan Hollywood vir die voorreg om in 'n ander ouse slaapkamer in te loer. Broer, daai ding werk nie. Ons denke moet vernieuwe word, en dis die toestand waar die kerk van die Here Jesus op aarde hulle bevind. Maar ons sê, ons is wedergebore. Ons denke moet vernieuwe word, wat na ons toe kom dier ons sintuie, ons oë en ons ore. Dit sal ons bedink. As jy ontrouheid, sekstonele dophou, dis waarin jy bedag sal begin dink. Wat jy bedink, sal jy begin beoefen. En wat jy doen, sal jou levenswijse vir jou bepaal. Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verandering deur die vernieuwing van jou gemoed, so jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek en my vrou het ons voorgeneem. As ons gaan fliek, die eerste F-woord, of die eerste godslasterlike woord, of die eerste sekstoneel, skakel ons af, maak nie saak hoe spannend is nie, ons skakel af. Natuurlijk, ons kees is nou maar beperkt weer na Chuck Norris, Walker, Texas Ranger, MacGyver, maar dit is alright. Ons denken kan nie vernieuwe word, as ons anhou gemors lees, porno kyk, of seksprogramme nie. Vaders, nou net, laat ons moet rechtig gedisciplineerd wees in ons kerkbywoning. Ons sien gewoon so baie dames, maar baie minder mans. As die hoof van jou huis, moet jy gedisciplineerd wees, jou kerkdienstbywoning. Gedisciplineerd in jou persoonlijke gebedslewe, en getrou aan jou familiealtaar. My broer, hoe dikwijls bid jy saam met jou vrou? Nou ja, ek sluit hiermee af. Het enige ou gevra wat al 50 jaar getroud is, hoe is moontlik dat julle nog liefs vir mekaar met mekaar bly? Is julle like so vreedsaam? Die ou sê toe, nee man, hy sê, ons het ons oomblikke van intense fellowship, en ons raak wel bie kwaad vir mekaar. Hy sê, maar weet jy wat, ek vind elke keer, as ek vir haar ou blommetje bring, dan is al die probleme oor. Sê, daar is iets magies in verband met vrou en blomme. Hulle gaan dit saam. Nou, my broer, as daar nou weer so onder ons het, is nie die plaas vind. Met die bosblomme achter jou rug, en met die vonk in jou oor, en vaste tred, nader jy dan wat dit wat net aan jou behoort. Nader jy dit wat net aan jou behoort. Klop in die deur of, jy leid die deur klokkie. Sy maak die deur oop, jy geef haar die bosblomme. Sy gooi haar arms om jou nek. En dan wat sy net, die een been vir aanvaarding. En vergifnis. En happy wife, happy life. En vir tenminste vir die volgende 2 weke, gaan jy rus in vrede, he. Maar dan moet jy die proces maar weer herhaal, maar het werk elke keer, hoor. It is simply by the mercy of God. When you leave this life, leave a legacy, not a vacuum.